Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Alšani i Miljana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti. Barack Hussein Obama položio zakletvu i postao 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States faithfully.
That I will execute
president of the
office of president of the United States faithfully.
Da li će ljudi iz Clintonove vlade koji su dio tima dolazeće Obamine administracije poput senatora Bidena biti oštri prema Srbiji i njenoj politici prema Kosovu? Bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery.
Rekao bih da će Joe Biden verovatno inklinirati da bude malo tvrđi prema Srbiji.
Ugledni bosansko-hercegovački novinar Kemal Kurspahić o tome da li će nova administracija smatrati da je Balkan za Ameriku završena priča.
Ne vjerujem, iako Balkan nije na radaru nove administracije, nije među prvih 10 prioriteta sjedinjenih država u ovom trenutku, pažnja neće popustiti.
Govorimo o očekivanjima uoči formiranja kosovskih sigurnosnih snaga.
Jedan od izazova ostaje priključivanje pripadnika manjinskih zajednica, posebno srpske zajednice, imajući u vidu da su zvanični Beograd protiv stvaranju tih snaga.
Kako najavu njihova formiranja tumači vojni analitičar u Beogradu Ljubodrag Stojadinović.
Tu se radi na neki način o oživljavanju ne samo uspomena, nego suštine oslobodilačke vojske Kosova i to je ono što može da izazove surevnjivost, pre svega kod Srba koji žive na Kosovu.
Opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države dobile su 44. predsjednika Baracka Obamu. Prvi Afroamerikanac u Bijeloj kući naznačio je novu eru u američkoj politici. Amerika je njegovim izborom raskrstila sa dijelom svoje prošlosti. Barack Obama otvara novu stranicu svjetske povijesti. Ljudmila Cvetković priredila je sljedeće minute.
Prvi američki predsjednik afričkog porekla Barack Obama položio je na stepenicama Kapitola tačno u podne po lokalnom vremenu zakletvu nad Biblijom nad kojom se 1861. zakleo njegov slavni prethodnik Abraham Lincoln.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Ja, Barack Hussein Obama, svečano se zaklinjem da ću verno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Ponavljajući ove reči za predsjednikom Vrhovnog suda Johnom Robertsom, Obama je preuzeo vođstvo nad Sjedinjenim Američkim Državama, okončavši kontroverznu osmogodišnju vladavinu Georgea Busha. Pre njega zakletvu je položio potpredsjednik SAD Joseph Biden. Barack Obama se u svom inauguracionom govoru zahvalio dosadašnjem predsjedniku Georgeu Bushu za njegovu službu zemlji i istovremeno priznao da postoje mnogi izazovi za zemlju u budućnosti.
Is now well understood.
Dobro je poznato da se nalazimo usred krize. Naša zemlja je u ratu sa mrežom čije nasilje i mržnja daleko sežu. Ekonomija je u teškom stanju kao posljedica pohlepe i neodgovornosti pojedinaca i kolektivne nesposobnosti da se donesu teške odluke i nacija pripremi za novo doba. Ljudi su izgubili kuće, ostali bez posla, biznisi su nestali, naš zdravstveni sistem je preskup, naše škole često ne ispunjavaju svoju obrazovnu ulogu.
Jobs shed, businesses shutter. Our healthcare is too costly, our schools fail too many, and we are ready.
Izazovi pred Amerikom su ozbiljni, priznao je Obama, ali je objavio da će se na njih odgovoriti.
And we are ready to lead once more.
Spremni smo da ponovo uspostavimo vodeću ulogu Amerike u svetu. Uspostavit ćemo ravnotežu između bezbednosti i slobode, rekao je Obama u govoru kojeg su komentatori odmah proglasili inspirativnim. Starije posmatrače Obama je podsjetio na Johna Kennedyja. Posebna mesta na svečanoj bini imala su četvorica bivših predsjednika SAD, Jimmy Carter, George Bush stariji, Bill Clinton i Obamin prethodnik George Bush mlađi. Atmosferu preuzimanja dužnosti Baracka Obame kao četvrtog najmlađeg predsjednika u istoriji zemlje sa 47 godina obeležila je i kraljica Soula Aretha Franklin.
Sweet.
Procenjuje se da je ceremoniju na videoekranima na ulicama i u parkovima Vašingtona pratilo oko 2 miliona ljudi. Uprkos vetru i temperaturi od minus 6 stepeni, prostor nacionalnog šetališta od zapadnog pročelja kongresne zgrade gde se održala inauguracija, do obeliska Džordža Vašingtona, dugačak oko 1,5 km, potpuno je bio ispunjen, a mnoštvo je bilo okupljeno i duž Pensilvanijske avenije kojom se kretala inauguracijska povorka. Svečanost je bila praćena nezapamćenim merama bezbednosti. Raspoređeno je bilo oko 8.000 policajaca, angažovano je bilo ili u pripravnosti oko 32.000 vojnika. Više od 100 ulica u Vašingtonu bilo je zatvoreno za saobraćaj od ponedeljka popodne, kao i 7 mostova. Više od 5.000 sigurnosnih kamera je snimalo događaj. Obamin prethodnik George Bush napustio je Belu kuću sa svojom porodicom zajedno sa Obamom, odakle su njih dvojica otišli na Capitol Hill na inauguraciju. Bush je sa Capitola helikopterom prebačen u vojnu bazu Andrews pokraj Vašingtona, odakle je avionom otputovao za Texas.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Oči svijeta uprte su u Washington. Nikada veća očekivanja od jednog američkog predsjednika, barem ne u posljednjih 50 godina. Mnogi novinari rado govore o svojevrsnoj Obamomaniji. Najčešća pitanja izvan Amerike su hoće li vanjsko-politički kurs administracije Baracka Obama izražavati kontinuitet ili diskontinuitet u odnosu na prethodnu Bushovu vladu. Da li će Zapadni Balkan biti nešto markantnije na listi vanjsko-političkih prioriteta Obamine diplomacije ili se u pogledu interesa za našu regiju suštinski ništa neće mijenjati? Odgovore na ova pitanja potražila je naša beogradska kolegica Branka Trivić.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, smatra da, uprkos prisustvu mnogih ljudi iz Clintonove administracije u novom Obaminom spoljnopolitičkom timu, kontinuitet Bushove spoljne politike prema regionu Zapadnog Balkana neće biti suštinski narušen.
Mislim da neće doći do bitnih promjena u spoljnopolitičkom establishmentu Sjedinjenih Država, koji uz predsjednika i State Department obuhvata i Kongres i predstavnike kako republikanske, tako i demokratske partije. Postoji konsenzus kada je u pitanju pristup Balkanu i ne vjerujem da će dolazeća Obamina administracija unositi bilo kakve značajne promjene. U stvari, spoljnopolitičke temelje politike prema Balkanu, koju je sprovodila Bushova administracija, postavila je Clintonova vlada. Neki ljudi koji su bili deo te administracije sada su se vratili: Hillary Clinton, senator Biden, koji je snažno podržavao tadašnju politiku prema Balkanu. U tom smislu ne vjerujem da će se politika menjati, možda ćemo vidjeti promjenu u stilu, možda ćemo ponovo dobiti specijalnog izaslanika za ovaj region koji bi učestvovao u rješavanju nekih krupnih problema, recimo u Bosni i na Kosovu, ali to je samo pitanje forme. Suštinski se politika neće menjati.
Kad je reč o ljudima iz Clintonove administracije koje ste pomenuli, senatora Bidena, recimo gospođe Clinton, očekujete li da će oni imati još oštriji stav prema Srbiji, recimo kad je u pitanju odnos Srbije prema Kosovu?
Rekao bih da će Joe Biden verovatno inklinirati da bude malo tvrđi prema Srbiji.
Ni Ivo Visković, član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije, ne vjeruje da će Obamin spoljnopolitički tim menjati kurs prema regionu.
Ja ne mislim da će u politici nove administracije biti iole bitnih promjena u odnosu prema Balkanu. Možda će biti taktičkih promjena, možda će neke stvari biti više naglašene ili neke malo potisnute nego što je bilo do sada, ali u osnovi ne vidim da će doći do iole dramatičnih promjena.
Senator Joe Biden, novi američki potpredsjednik, bio je svojevremeno veoma aktivan borac za nezavisnost Kosova. Da li će ta činjenica uticati na zaoštravanje američkog tona prema Srbiji kad je Kosovo u pitanju? Ivo Visković.
Mislim da tu nije došlo do dramatičnih promjena, jer gospodin Biden je ipak potpredsjednik i on ne vodi spoljnu politiku. Ono što je meni mnogo značajnije jeste da dolazi do zamjene gospodina Frida, koji je u suštini bio od najaktivniji i najneposredniji izvršilac američke spoljne politike, a jednom značajnom dijelu i kreator politike upravo prema kosovskom pitanju i Balkanu. Ako je tačna informacija koju imam da dolazi gospodin Gordon, koji je bio u Brookings institutu, a ranije u Savjetu za nacionalnu bezbjednost, mislim da se radi ipak od mnogo mirnijoj osobi koja nije bar u javnosti i onome što je meni poznato tako tvrdo jednostrano opredeljena kao što je bio gospodin Fried. Ostale stvari, lične karakteristike vodećih ličnosti, mislim da neće toliko doći do izražaja u ovom pitanju, jer većina od njih će se baviti mnogo krupnim temama i ja mislim da su u pravu oni koji smatraju da Srbija i Kosovo neće biti među prvih 10, a možda ni među prvih 20 prioriteta spoljne politike SAD.
Mark Olmond sa Oxford univerziteta također smatra da Zapadni Balkan neće biti na listi prioriteta Obamine administracije. Kad je u pitanju šire okruženje, prevagu će odneti region s druge strane Crnog mora, Ukrajina pre svega. Povratak Clintonovih ljudi, dodaje, mogao bi na prvi pogled sugerisati diskontinuitet u spoljnopolitičkom kursu prema Balkanu, ali to je zapravo varka, zato što je na osnovama te politike funkcionisala i prethodna Bushova administracija. Drugi razlog što neće doći do promjene po njegovom mišljenju jeste to što se dosadašnja američka politika prema regionu bivše Jugoslavije doživljava kao uspešna priča, s obzirom na činjenicu da ni u mandatu Clintonove, ni u mandatima Bushove administracije nije došlo do obnavljanja nasilja i što su vlade u regionu u osnovi proameričke.
Može se očekivati da kad su u pitanju neke specifične teme, retorika bude nešto oštrija. Recimo, kad se radi o zahtevu da se uhapsi i isporuči Mladić, koji je Bushova administracija ponavljala pomalo mehanički. Sada bi moglo biti ulagano više energije i odlučnosti u isticanju takvih uslova, s obzirom na činjenicu da je senator Biden, sadašnji potpredsjednik, bio veoma energično angažovan oko Kosova i Bosne, recimo. Dakle, moglo bi se dogoditi da će biti teže postići kompromis kada je reč o Kosovu ili čak i Bosni, s obzirom na duboke tenzije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ili pak na tenzije između Kosovske Mitrovice i ostatka Kosova, koje su čak rezultirale i nasiljem. U tom smislu, može se reći da neće doći do suštinske promjene politike, ali bi moglo doći do razlika u uličnom pristupu i nivou angažmana dolazećih ljudi u Obaminom spoljnopolitičkom timu. Dakle, ako Srbi očekuju da će im biti lakše da izlaze na kraj sa novim predsjednikom i njegovim timom, rekao bih da je to očekivanje pogrešno.
Upitan da li očekuje da će Obamin spoljnopolitički tim ulagati više energije u region Zapadnog Balkana nego prethodni, Mark Olmond odgovara odrečno i to ovako objašnjava.
Region se s pravom ili ne definiše kao ključna krizna zona. Kada je reč o širem okruženju, zona krize je na drugoj obali Crnog mora, njoj je verovatno bliža Ukrajina. Dakle, ako ne dođe do izbijanja nasilja između Albanaca i Srba na Kosovu ili obnove konfrontacije koja bi zapretila uličnim nasiljem u Bosni, tendencija će biti da se region vidi kao zona od sekundarnog značaja koju treba tretirati kao nadležnost Evropljana.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Balkan neće ostati po strani interesa nove administracije. 44. američkog predsjednika Baracka Obame smatra ugledni bosansko-hercegovački novinar Kemal Kurspahić danas sa Washingtonskom adresom. S njim smo razgovarali neposredno uoči same inauguracije novog američkog predsjednika. Očekivanja od Baracka Obame su velika. Koliko su ona realna s obzirom da se Amerika suočava sa jakom recesijom, ali i popriličnim nasljeđem neriješenih svjetskih problema Bushove administracije, od Iraka, Afganistana, Bliskog istoka, da spomenem tek neke od njih. Među tolikim otvorenim pitanjima, što će mu zapravo biti prioritet?
Mislim da će Obama promijeniti prije svega ton u odnosu na međunarodnu politiku kad se poredi sa Bushovom administracijom. Taj novi ton podrazumijeva više dijaloga, više saradnje, više otvorenosti prema svijetu. Ja mislim da će on to demonstrirati već koliko sutra, donoseći neke simbolične i neke suštinske odluke u vezi sa spoljnom politikom. Sutra, naime, prvoga punog radnog dana u Bijeloj kući, očekuje se da će on sazvati Savjet za nacionalnu bezbjednost na kojem će donositi odluke. One simbolične mogle bi biti, na primjer, odluka o zatvaranju Guantanama kao nečega što je bila brljana savjest i prošle administracije, što je u svijetu negativno uticalo na imidž Sjedinjenih Država. I odluka o zatvaranju Guantanama donijet će se skoro, naravno uz sve razmatranje o tome kako postupiti sa preostalih oko 250 zatvorenika. To je simbolično. Ono što je suštinski, Obama je najavio neki dan u razgovoru sa uredništvom Washington Posta da će primijeniti integralan pristup Bliskom istoku, novu da to ne bi više bilo angažovanje od krize do krize, od zemlje do zemlje, nego jedan sveobuhvatan pogled na širi region koji naravno u ovom trenutku je fokusiran na izraelsko-palestinski sukob i incidente, ali će se proširiti na susjedstvo Irak, Iran, sve do Pakistana i Afganistana. To je dakle jedan integralni pristup koji Obama najavljuje i to će biti novo u spoljnoj politici. Ono što će također biti novo jeste veći nivo partnerstva i saradnje sa zemljama kao što su zemlje Evropske unije, također otvorenost i prema za dijalog i prema onim režimima s kojima se Sjedinjene Države politički ne slažu.
U novoj administraciji Baracka Obame su i ljudi koji znaju što je Balkan. Prethodna administracija smatrala je da je to gotovo završena priča. Da li bi se moglo dogoditi da i ova administracija ponovno zanemari jugoistok Evrope?
Ne vjerujem, iako Balkan nije na radaru nove administracije, nije među prvih 10 prioriteta Sjedinjenih Država u ovom trenutku, pažnja neće popustiti, pogotovo to u administraciji ili oko Obame kao savjetnici, ljudi sa neposrednim dugogodišnjim iskustvom iz nošenja sa istorijom balkanskog sukoba 90. Obamina administracija će biti savršeno pripremljena da motri na Balkan. Ona, međutim, neće vjerovatno preuzimati vodeću ulogu u nošenju s Balkanom. Ona će podržavati Evropsku uniju i podržavat će one snage u regionu koje rade za evropsku perspektivu balkanskog regiona.
I za kraj, možete li nam usporediti atmosferu u Washingtonu danas od one koja je bila 20. januara prije 4 ili 8 ili više godina?
Sjedinjene Države u današnjem danu doživljavaju i vlastitu pobjedu nad predrasudama, prije svega ratnim predrasudama. Ova inauguracija je na neki način korak prema ispunjenju sna o kojem je prije 40 godina govorio Martin Luther King Jr., čiju je godišnicu juče Amerika proslavljala. Simbolika da je ovo palo na dan kada se slavi nasljeđe Martin Luthera Kinga, da su se podudarili inauguracija i njegov rođendan, u Americi se prima kao simbolika jednog novog početka. Obamin dolazak je dolazak koji se očekuje sa mnogo pozitivnih osjećanja, sa nadama za novi pristup i Amerike svijetu i Amerike prema samoj sebi.
Naš gost izravno iz Washingtona bio je novinar Kemal Kurspahić. Slijedi pregled drugih aktualnosti u regiji.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od ponoći na Kosovu počinju djelovati bezbjednosne snage Kosova. Formiranje snaga sigurnosti predviđeno je planom Martija Ahtisarija, a snage će brojati 2500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista opremljenih lakim naoružanjem. Tim povodom iz Prištine Gzimba Đaku.
Kao i u slučaju Kosovskog zaštitnog korpusa i kod bezbednosnih snaga Kosova, jedan od izazova ostaje priključivanje pripadnika manjinskih zajednica, posebno srpske zajednice, imajući u vidu da se zvanični Beograd protivi stvaranju tih snaga. Istovremeno premijer Kosova Hašim Thači kaže kako se niko ne treba plašiti od uspostavljanja tih snaga.
Forca sigurnost Kosova za tjednje forca multietnike.
Bezbednostne snage Kosova će biti multietnička snaga. Svi građana Kosova bit će snaga sa punom međunarodnom podrškom koja će delovati u skladu sa Ustavom Kosova i standardima NATO-a, izjavio je Thači. Predviđeno je da najmanje 10% pripadnika bezbednosnih snaga budu iz redova manjina, najviše iz redova srpske zajednice. Savjetnik ministra bezbednosnih snaga Ljah Nitaj kaže da će se taj procenat obezbediti. Poznato je da ćemo u okviru bezbednosnih snaga pokušati, probati, raditi da imamo adekvatnu zastupljenost svih manjinskih zajednica. Mi se nadamo da ćemo obezbediti procenat od 10% pripadnika manjinskih zajednica, kaže Nitaj. Međutim, sa njim se ne slaže predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severa Kosova, Milan Ivanović, koji bezbednosne snage naziva drugom albanskom vojskom na Balkanu. On ističe da Srbi koji se budu priključili bezbednosnim snagama neće imati legitimitet srpske zajednice, koja ne priznaje nezavisnost Kosova.
U ovoj formaciji neće biti Srba, neće biti srpskih predstavnika, već će biti možda nekih kriminalaca koji možda jesu poreklom Srbi, bit će onih koji su dobro plaćeni da bi radili i da bi dali privid multietičnosti.
Drugačiji stav od Ivanovića imaju Srbi koji su deo institucija Kosova. Oni podržavaju stvaranje bezbednosti snaga. Kosovski lideri veruju da će uz njihovu podršku uspjeti da integrišu srpsku zajednicu i ovim snagama. Premijer Thači veruje da će slično kosovskoj policiji i bezbednostne snage biti multietničke. U organizacionoj strukturi bezbednostnih snaga Kosova predviđeno je da jedan od visokih oficira bude iz srpske zajednice. Istovremeno će i jedan od zamjenika ministra biti Srbin. Bezbednostne snage Kosova će imati 2500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika. Biće naoružane lakim naoružanjem i biće odgovorne za delovanje u slučajima krize u oblasti civilne zaštite i demontiranju eksplozivnih materija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Sudeći prema prvim reagiranjima u Beogradu na najavu formiranja kosovskih sigurnosnih snaga, za Srbiju je takav potez neprihvatljiv. Takav stav izražava i predsjednik Boris Tadić, a predstavnici Srba iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice zahtijevaju da se o tome izjasni Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
U jednom od prvih reagovanja Beograda na najavu formiranja kosovskih bezbednosnih snaga, predsjednik Boris Tadić naglašava da je takva odluka za Srbiju neprihvatljiva i da je demilitarizacija Kosova jedini način da se obezbedi sigurnost za ljude koji tamo žive.
Srbija apsolutno ne prihvata tako nešto. Podsjećam vas da sam i kao ministar odbrave prve nagoveštaje formiranja kosovskih bezbednostnih snaga odmah kritikovao i rekao da Srbiji to nikad neće biti prihvatljivo i kao predsjednik Republike i pritom vlada Srbije i mi stvarno nikada nećemo prihvatiti. Mi smo predložili demilitarizaciju Kosova i Metohije kao jedini način da se Kosovo uvede kao jedna zajednica u civilnu formu.
Dok ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović najavljuje da će Beograd u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice i Evropske unije nastojati da ukaže na svu pogubnost formiranja snaga bezbednosti Kosova, desno orijentisane opozicione stranke postavljaju pitanje zašto država nije reagovala ranije kada se već nekoliko mjeseci znalo da će te snage biti formirane. Dubravka Filipovski, Nova Srbija.
Reakcija naše države i predsjednika Tadića je zakasnila. Zašto je predsjednik Tadić juče rekao da će tražiti reformiranje bezbednostnih snaga? Zašto država Srbija, vlada Republike Srbije, predsjednik države, ministarstvo spoljnih poslova nije reagovalo ranije kada su već nekoliko mjeseci znali da će 21. januara biti formirane bezbednostne snage na Kosovu i Metohiji? Zašto uvek kasnimo? Zašto čekamo da se nešto formira pa da onda reformiramo? Zašto ne reagujemo ranije? To je pitanje na koje predsjednik Tadić mora da da odgovor.
Zbog formiranja bezbednostnih snaga Kosova protestovala i Srpska radikalna stranka, koja je ocenila da će ta formacija pojačati nesigurnost kod kosovskih Srba. Funkcioner radikala i član Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije Ljubomir Kragović u prilog svom protivljenju navodi i sljedeći argument.
Na čelu te organizacije je čovjek protiv koga je podignuta optužnica, koji je izvršio mnoga zlodjela, Selimi, koji je učestvovao u etničkom čišćenju, ubijanju srpske rejače, srpskih žena, srpske dece i od strane države Srbije podignuta optužnica.
Uz napomenu da je u pitanju očigledna realizacija Ahtisarijevog plana, Kragović u ime Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije traži jasan odgovor države i predsjednika Tadića.
Normalno ne očekujemo da kaže mi osuđujemo to, ne slažemo se s tim, ali ne možemo ništa da uradi. Nešto mora da se uradi. Ono što najmanje može da se uradi to je da se ponovo traži sednica Saveta bezbednosti, da se vidi da li je Savet bezbednosti takvu neku odluku doneo i da nam najzad oni nama dostavi da objave u javnost te informacije šta je to doneto na toj sednici Saveta bezbednosti, kako glasi ta odluka predsjedništva. Sve je to i dan danas pod velom tajne i šta treba sve da se uradi.
Podržavajući argumentaciju koju je povodom formiranja kosovskih bezbednostnih snaga izneo predsjednik Tadić, vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže da takav potez u bukvalnom smislu ne može da bude faktor ugrožavanja bezbednosti, ali da može simbolički.
Tu se radi na neki način o oživljavanju ne samo uspomena, nego suštine oslobodilačke vojske Kosova i to je ono što može da izazove surevnjivost, pre svega kod Srba koji žive na Kosovu, posebno ako to postane neka vrsta osnove ili baze za formiranje ozbiljnijih oružanih snaga, recimo vojske Kosova ili nečega što može da predstavlja, ako ne opasnost po stabilnost u regionu, a onda možda opasnost po bezbednost određenog broja stanovnika ili kategorije stanovništva.
Stojadinović inače ne smatra da to formiranje u ovoj fazi može bitno da ugrozi stabilnost.
Mislim da stabilnost može biti ugrožena na druge načine koji su inače otvoreni, imajući u vidu stepen krize i njene potencijale, ako se već sećamo istorije, šta se sve događalo na Kosovu i ako imamo u vidu aktualno političko rješenje u vezi sa statusom Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. I tema iz Hrvatske. Jedna od najvećih sindikalnih središnjica, Nezavisni hrvatski sindikati, prozvala je danas hrvatsku vladu da nema nikakav scenarij predolazeću ekonomsku krizu. Ekonomska struka se slaže s tom ocjenom, ali predlaže i jednostavan način kako uspješno prebroditi krizu. Iz Zagreba, Eni Zević.
Svjetska gospodarska kriza je pred vratima Hrvatske, a vlada nije pripremila nikakve mjere za ublažavanje njenih mogućih posljedica. Optužio je danas premijera Ivu Sanadera, predsjednik jedne od najvećih sindikalnih središnjica, čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. A situacija nije sjajna. Prosječna plaća od 5250 kuna, oko 730 eura, pokriva tek 80% potrošačke košarice za četveročlanu obitelj, a svaki je građanin prosječno zadužen 28 tisuća kuna, dakle oko 3800 eura.
Košarica pokazuje da se u Hrvatskoj živi loše. Zaduženost pokazuje da se u Hrvatskoj živi prezaduženo i loše. Pokazuje nam se vrlo jasno da se bez zaduženosti ne može živjeti u Hrvatskoj.
U takvim uvjetima Hrvatska očekuje dolazak globalne recesije i svi su očekivali da nedavno osnovano ekonomsko vijeće, kojem se na čelo postavio premijer, iziđe sa nekim prijedlozima mjera, kazao je Sever.
Nikakav prijedlog rješenja nije došao. Ekonomsko vijeće bavilo se pitanjima kojima se željela baviti vlada ili poslodavci. I na kraju sada se s pravom pitamo za koga vraga je osnovano ekonomsko vijeće.
Tko će pomoći tvrtkama koje će zbog recesije doći u krizu? Tko će pomoći onima koji će kao žrtve recesije završiti na ulici? A procjenjuje se da će ih biti između 5 i 10 tisuća, pitaju sindikati. I struka se slaže sa ocjenom da vlada nema organizirani pristup na dolazećoj krizi. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i gospodarski strateg oporbenih socijaldemokrata Ljubo Jurčić. Jedino što vlada poduzima je kozmetika.
Vladajuća politika apsolutno nema ideje kako se nositi sa tom situacijom, osim što može u nekom trenutku komunicirati ono što smatra da poboljšavanje izvan percepciju javnosti, a inače smislenog, organiziranog političkog pristupa i upravljenu situaciju ne postoji.
Jurčić, međutim, nije pesimist. Treba osigurati monetarnu ravnotežu, odnosno likvidnost. Zatim treba odustati od neproduktivnih projekata sa dugim rokom povrata, a proračunska sredstva treba ulagati u socijalne programe i ono što može zaustaviti pad gospodarstva. A do jeseni treba pripremiti paket mjera za suočavanje s krizom.
Ne za jesen zbog jeseni, nego jednostavno što oni prije sve mogu pripremiti, je zapravo kako oživjeti domaću proizvodnju i kako uzeti dio domaćeg tržišta koji je prepušten nesmotreno uvozu proteklih 15 godina, jer mi najjednostavnije rješenje možemo naći ako dio domaćeg tržišta vratimo domaćoj proizvodnji kroz kvalitetnije proizvode i efikasnije poslovanje, a ne kroz zabranu uvoza. Na taj način možemo zaustaviti pad domaće proizvodnje i čak i možemo povećati.
Naime, u Hrvatsku je protekle godine uvezeno roba za 30 milijardi američkih dolara, a Hrvatska ima uvjete za proizvodnju bar pola od te uvezene robe, dakle u vrijednosti od 15 milijardi dolara. Neka Hrvatska uzme vlastitim proizvodima 20% tog tržišta, 3 ili 4 milijarde dolara u roku od 2 godine i na konju je, kaže Jurčić.
To je po 5% godišnje stopa rasta na sadašnju proizvodnju i što nastavlja na vrh svijeta i Evrope, recimo. Trebamo kreniti ne akademskim raspravama i praznim pričama, nego jednostavno imati usmjerenu politiku prema povećanju domaće proizvodnje, prije svega za domaće tržište, zato što ga najbolje poznajete, a ako nešto od toga izvezemo, onda smo na konju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako se komentira upražnjeno mjesto čelnog čovjeka direktorata za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ja se bojim da je ova trakavica oko izbora novog direktora direkcije za evropske integracije na neki način refleksija opadanja interesa za evropske integracije.
Istodobno u Sarajevu i sjedište Vijeća za regionalnu suradnju.
Institucija koja se u ovom kratkom vremenu, a vrijeme je otprilike godinu dana, pokazao kao glavni sagovornik Europe sa regionom.
Nakon što je crnogorsko tužilaštvo podiglo optužnice protiv više policijskih dužnosnika odgovornih za deportacije bošnjačkih civila, jedan od optuženih kaže:
sam se bavio onime što je tražilo državno i političko rukovodstvo od mene, da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori. I to smo uspjeli.
O privođenju odgovornih za zločine govori i Efraim Durov.
Iznenađujuće je i to što čak i danas nije toliko teško pronaći ubice i dokaze protiv njih, koliko je teško izvesti ih pred sud i kazniti ih za njihova zlodela.
U Makedoniji povratak u daleku prošlost na razne načine podsjeća se na Aleksandra Makedonskog i Filipa II.
Aerodrom u Skoplju, glavni autoput u zemlji, najveći fudbalski stadion u Makedoniji, skulpture ispred vlada iz antičkog perioda.
Toliko uvod u dokumenta dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana razriješilo dužnosti direktora Direkcije za evropske integracije Osmana Topčagića zbog odlaska na dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu. Iako je Topčagić na novu dužnost imenovan prije nekoliko mjeseci, njegov nasljednik još uvijek nije izabran. Odluka predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića da preuzme i funkciju prvog čovjeka za evropske integracije izazvala je brojne reakcije, prije svega čelnika Stranke demokratske akcije, koji su najavili da će zbog toga blokirati rad vijeća ministara. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema direktora Direkcije za evropske integracije, iako se prije 6 mjeseci znalo da Osman Topčagić, koji je do sada bio na toj funkciji, preuzima mjesto ambasadora Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu. Politička prepucavanja oko ove važne funkcije zaoštrila su se nakon što je predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić sam sebe proglasio vršiocem dužnosti direktora Direkcije. Prva je reagovala Stranka demokratske akcije. Ministri iz te stranke neće prisustvovati sjednicama vijeća ministara Bosne i Hercegovine sve dok ne bude riješen ovaj problem, a pokrenući inicijativu i da državni parlament o tome raspravlja. Poslanik Halid Genjac.
Budući da to nije veliki problem, budući da je predsjedavajući vijeća ministara svjesno načinio veliki problem i dalje od toga pravi daljnu blamažu Bosne i Hercegovine, ja mislim da iza ovoga stoji neka druga namjera predsjedavajućeg vijeća ministara. Mislim da je krajnje vrijeme da se na parlamentu povede rasprava o tome šta predsjedavajući vijeće ministara priča o europskim integracijama, a šta konkretno radi i šta njegovi potezi izazivaju.
Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Ja se bojim da je ova trakavica oko izbora novog direktora Direkcije za europske integracije na neki način refleksija, po mojoj proceni, opadanja interesa za evropske integracije u nečemu što je institucionalna struktura Bosne i Hercegovine ili političke elite. Jako puno vremena je prošlo od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a nijedan se bitni potez u tom pravcu nije do sada povukao. Dakle, jako se bojim da, naravno, ta hiperpolitizacija oko izbora direktora izražava i nešto ozbiljniju proces opadanja interesa za evropskim integracijama.
Bivši direktor Direkcije za evropske integracije, danas ambasador u Briselu, Osman Topčagić, kaže da Evropska komisija već očekuje odgovarajućeg sagovornika iz Bosne i Hercegovine za sva pitanja vezana za proces evropskih integracija.
Po svojoj funkciji i opisu poslova, to je upravo pozicija direktora Direkcije za evropske integracije i mislim da je veoma važno da se u skladu sa zakonom procedura imenovanja što prije i započne, a onda i završi.
Neimenovanje direktora Direkcije za evropske integracije nije dobra poruka koju šalje Bosna i Hercegovina, smatra poslanik Lazar Prodanović. Politička prepucavanja o tome iz koje stranke ili koje nacije treba da bude direktor ove i važne institucije nisu pozitivna, kaže Prodanović i dodaje da je predsjedavajući Špirić uradio jedino što je u ovom trenutku bilo moguće.
Očito da nije bilo vjerovatno političke spremnosti u kontekstu predloga za imenovanje čak i vršioca dužnosti. On je to preuzeo, ja vjerujem da je to samo kratkoročno rješenje i da će se naći politički dogovor kako bi se ne samo vršio dužnost, već imenovao direktor direkcije.
Majda Behrem Stojanović, Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine, kaže da je u najmanju ruku neozbiljno što mjesto direktora Direkcije za evropske integracije stoji upražnjeno.
Političke igre u ovom trenutku nisu nimalo dobrodošle i ponovo, nažalost, imamo demonstraciju jednostavno nedostatka volje da Bosna i Hercegovina krene naprijed, da se Bosna i Hercegovina povede naprijed. Stalno slušamo priče o potrebi ubrzanja puta Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije, a evo što nam se dešava. Dakle, ni ovu poziciju, znači čelne osobe Direkcije za evropske integracije ne možemo bez problema da riješimo.
To što Bosna i Hercegovina nema prvog čovjeka za evropske integracije može se odraziti na njen ukupan put u evropsku porodicu naroda, kaže Osman Topčagić.
Ja bih želio zaista da se to ne desi, jer mi treba sada da razmišljamo i pripremamo se za podnošenje aplikacije koja nas vodi prema dobivanju kandidatskog statusa, a to onda znači da moramo imati funkcionalne institucije i posebno instituciju kojoj je osnovni posao koordinacija svih aktivnosti vezanih za proces europskih integracija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijeće za regionalnu suradnju sa sjedištem u Sarajevu osnovano je u februaru prošle godine kao nasljednik Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Europi. Danas je u Sarajevu predstavilo misiju, prioritete i aktivnosti te institucije. Kao glavni zadatak navedena je regionalna suradnja radi ubrzanog razvoja jugoistočne Europe. Rečeno je i kako vijeće radi na jačanju institucionalnih veza regije sa Europskom unijom. Iz Sarajeva, Mirna Cadiković.
Vijeće za regionalnu saradnju za godinu dana prepoznato je kao ključni partner Europske unije za pitanja saradnje i razvitka na prostorima jugoistočne Europe, napominje ambasador Dragan Božanić, nacionalni koordinator Bosne i Hercegovine.
Institucija koja se u ovom kratkom vremenu, a vrijeme je otprilike godinu dana, pokazala kao glavni sagovornik Europe sa regionom. Time ne želim da kažem da su ostali procesi saradnje u regionu zanemareni ili stavljeni u drugi plan. Hoću samo da kažem da se savjet pokazao kao glavni posrednik u pregovorima sa Briselom, u pregovorima i dogovorima regiona sami sa sobom.
Radna platforma ovog vijeća nije da se uključuje u neriješena politička pitanja zemalja regiona, kaže generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hidajet Biščević, nego da pomogne u kreiranju pozitivne atmosfere u kojoj će se ta pitanja moći rješavati.
Svi smo potpuno svjesni da je jugoistok Europe zbog razloga koji su i predobro poznati i preteški izgubio na neki način gotovo dva desetljeća zaostajući za ostalim dijelovima Europe. U tom smislu ubrzani razvitak kroz jačanje institucionalnih veza svih zemalja jugoistočne Europe sa Europskom unijom, jačanje suradnje na velikim razvojnim projektima, to je naša osnovna zadaća i mislim da smo ovih godinu dana uspjeli uspostaviti čvrste temelje da upravo u 2009. koja će na mnogo načina biti presudna u političkom i u razvojnom smislu za ovaj dio Europe, da pokrenemo tu dinamiku ubrzanog razvitka.
Vijeće za implementaciju mira ima saradnju ne samo sa državnim institucijama zemalja regiona, nego i akademskim zajednicama i civilnim sektorom. Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara.
Sa mnogima od njih smo razvijali neke zajedničke ideje, pa čak i neke konkretne projekte, kao što je bio projekt sa parlamentom, gde smo diskutovali energetsku situaciju u regionu, u Evropi, kako nas vide međunarodne institucije. Imali smo priliku da vidimo predstavnike najznačajnijih međunarodnih institucija koje se bave problematikom energetike.
Prioritet za ovu godinu je priprema za platformu koju je Evropska komisija kreirala za jugoistočnu Europu, a koja predviđa da zemlje zajednički predlože velike razvojne projekte i sa njima konkurišu u fondovima Evropske unije, kaže Minić.
Nije više samo Evropska unija ta koja osmišljava koji su to dobri i korisni projekti koje bismo mi mogli zajedno u regionu da radimo, već je i ta prosto sposobnost osmišljavanja projekata znatno unapređena u regionu i to je nešto što veoma ohrabruje i po pravilu javljaju se grupe zemalja koje zajednički predlažu neke projekte koji su bitni za sve zemlje Zapadnog Balkana. To nije samo infrastruktura, nego danas su to i projekti iz domena socijalne infrastrukture, projekti iz domena izgradnje ljudskog kapitala. To je ono što, nažalost, zemlje koje još nisu kandidati ne mogu najdirektnije da koriste sredstva Evropske unije, ali mi smo našli načina i osmislili neke projektne predloge gde bismo i tu učinili pomak i gde je Evropska unija spremna da učini prosto neke kompromise kako bi se i te dimenzije predpristupne pomoći i u periodu dok ne postanemo svi kandidati za punopravno članstvo, kako bi se i te dimenzije mogle koristiti.
Za projekte čije finansiranje nije predviđeno iz fondova Evropske unije, Vijeće za implementaciju mira pokušava obezbijediti i donacije. Više od 40 zemalja spremno je ponuditi donacije za realizaciju takvih projekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Crne Gore podignulo je u ponedjeljak optužnicu protiv 9 nekadašnjih policijskih funkcionera zbog deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Kako će se sudsko vijeće odrediti prema zahtjevu tužilaštva da se optuženi pritvore do početka suđenja? S obzirom da su među optuženima i državljani Srbije, pitanje koji će sud biti nadležan za ovaj slučaj, iz Podgorice Srđan Janković.
Nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik službe državne bezbjednosti iz 92. godine kada se dogodila deportacija bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore u ruke Vojske Republike Srpske, Boško Bojović potvrdio je za naš radio da je državljanin Srbije, te da će u predstojećim konsultacijama sa advokatskim timom odlučiti kakav će odnos imati prema sudskom procesu u Podgorici. Bojović je već saslušan u Beogradu kao svjedok i u svojstvu lica pod istragom povodom deportacije, a odgovarajući na naše pitanje da li će se odazvati suđenju ili će zahtijevati da mu se sudi u Srbiji, kaže da će optužni akt tek dobiti.
Ja to baš ne mogu sad kompetentno tumačiti, samo mogu da kažem da sam državljanin Srbije i stavimo tu tačku, a onda ću sa svojim pravnim savjetnicima da se dalje dogovaram. Nevolja me snašla, nisam očekivao to, nisam pretpostavio, ni to bio moj posao, nisam se ja time bavio. To je bilo neko potpuno tada nesrećno i teško vrijeme. Imao sam 150 nekih drugih prečih obaveza, jer prioritet i naredba, bukvalno, državnog i političkog rukovodstva Crne Gore je bila da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori, a ne da ja se bavim potragama po Crnoj Gori. Ja sam se bavio onime što je tražilo državno i političko rukovodstvo od mene. Da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori. I to smo uspjeli. Niti sam ja dobio od koga naredbu, niti sam ja po tom pitanju mogao informisati nekoga ako ja o tome nisam znao. Koga da informišem ako ja o tome ne znam? Znate, kad me pitaju, a jesi ti informisao? A koga kad ja nisam znao? O čemu da informišem? O nečemu što ne znam. A niko od mene to nije tražio. Ja se potragama po Crnoj Gori nisam bavio. Sugudo je to pričat da se tajna policija bavi potragama. To nije moj posao. Tebi naredio, tamo pišu naredio Pavle Bulatović. Nikad na tu temu nismo razgovarali i nikad na takav sastanak nisam bio. To je istina. I tačka, nemam ništa drugo da kažem.
Branko Bujić, nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti u Baru, nije želio da detaljnije komentariše optužnicu.
Ja odgovaram za ono što sam govorio u crnogorskom parlamentu. A iza toga stojim. Iza svake svoje riječi. Ja više ne mogu da vam kažem ništa. Advokat neka kaže dalje.
Pored njih optuženo je još 7 bivših policijskih funkcionera. Tužilaštvo za ratne zločine je uputilo zahtjev za određivanje pritvora optuženima obrazložujući taj stav da se radi o krivičnom dijelu ratni zločin protiv civilnog stanovništva kao jednom od najtežih krivičnih dijela. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je tužilaštvo posebno cijenilo teške okolnosti pod kojima je djelo izvršeno i veoma teške posljedice ovog ratnog zločina. Branioci optuženih su se usprotivili zahtjevu tužilaštva ocjenjujući da taj zahtjev nema smisla s obzirom da se sudi o događaju od prije 17 godina, a krivično vijeće bi o tom zahtjevu trebalo da se odredi do srijede u 15 časova. Podizanje 9 optužnica protiv bivših policijskih funkcionera uslijedilo je nakon što je država Crna Gora pristala na vansudsko poravnanje sa porodicama deportovanih, odnosno da na ime odštete isplati oko 4,2 miliona eura. Optuženima se stavlja na teret da su tokom maja 1992. godine u Podgorici, Herceg Novom Baru i Ulcinju nezakonito preseljavali iz civilno stanovništvo državljane Bosne i Hercegovine muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica, tako što su izvršavali naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova pokojnog Pavla Bulatovića zajedničkim aktivnostima službe javne i državne bezbjednosti. Prinudno je preseljeno 79 osoba koje su kasnije likvidirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da i najnovija reforma hrvatskog zdravstva izaziva uglavnom negativne reakcije. Koji bi potez vlasti bio najpametniji? Istražujemo kako se holokaust tretira u srbijanskim udžbenicima. Slijedi jedna makedonska priča. Mnogima će se učiniti nekako poznata, jer i druge balkanske države imaju slična iskustva. Istina, neke od njih su se uspjele istrgnuti od pogleda na daleku prošlost. U kriznim vremenima, ističu sociolozi, ipak je lakše manipulirati građanima pogledom na jučer, nego da im se prepusti da se pitaju zašto danas žive tako loše kako žive ili što će biti sa njihovom sutrašnjicom. Iz Skoplja tim povodom Blagoja Kuzmanovski.
Reklame u kojima se likom Aleksandra Makedonskog građanima poručuje ti si Makedonija. Brojni infrastrukturni objekti koji se u posljednjem periodu nazivaju po ovom antičkom junaku ili po Filipu II., kao aerodrom u Skoplju, glavni autoput u zemlji, najveći fudbalski stadion u Makedoniji, skulpture ispred vlade iz antičkog perioda. Sve ovo je definitivno rizična politika koja Makedoniju uvodi u nacionalističkom zanosu i unosi nas u jedan začarani krug iz kog se teško izlazi, praveći masovnu histeriju preko eksploatisanja i plasiranja istorije antičkih Makedonaca. Ovo su samo deo upozorenja koje upućuju eksperti komentarišući euforiju u javnosti stvorenu preko vladinih kampanja i mera sa elementima iz antičke makedonske istorije. U tom kontekstu univerzitetski profesor Biljana Vankovska objašnjava.
Nacionalizmo je čustvo koje će go potiknete, toga mnogo teško možete da go vratite duho.
Nacionalizam je osjećaj koji kada ga podsticate, onda teško možete vratiti duha u boci, kako se kaže. Čini mi se da je to mehanizam vladanja, nije samo ispunjenje nekog cilja, nego je talas na kome pliva ova vlada i zadržava taj visoki rejting. Vankovska dodaje da paralelno sa građenjem rejtinga ovakvim metodama, vlasti u stvari uspješno manipulišu javnost, odvlačeći joj pažnju od realnih problema, loše ekonomije i euroatlantskog neuspeha.
Ta pravi čekor nazad, ta go vrti praktično fokus od na javnosti.
Ona pravi korak nazad i praktično okreće žižu javnosti prema prošlosti i sve je to, ponovo kažem, bežanje od stvarnosti. I dok vlada kaže da je cilj u stvari samo realno izražavanje makedonskog identiteta i državnosti, istoričari podsjećaju da se ne treba tražiti ekskluzivitet u samo jednom delu istorije.
Da se bara ekskluzivitet na antičkoto poteklo, mislim da ne more.
Tražiti ekskluzivitet samo antičkog porekla mislim da nije u redu. Smatram da u identitetu ima antičkog elementa, ali nikako ne treba isključiti i slovenski, kaže profesor Todor Čepreganov, direktor Instituta za nacionalnu istoriju. U međuvremenu su začestale i kritike međunarodnog faktora, a stručna javnost upozorava da treba učiti na greškama suseda koji su ovakve bolesti već prevazišli, plaćajući visoku cenu.
Koji god boleduva i Hrvatite i Srbite.
Tu su već odbolovali i Hrvati i Srbi sa svojim korenima, nebeski narod i slično. Mi na jednom patetičnom načinu u 21. veku, u vreme kada imamo određene argumente u ruci, da smo etablirani kao država, znači onda kad ne postoji realna opasnost po naš identitet i državnost, mi problematiziramo taj odnos, naglašava profesor Vankovska. A ovakvi potezi vlade bili su povod da i Međunarodna krizna grupa u svom najnovijem izveštaju zatraži da Skoplje prestane sa provokacijama prema Grčkoj, da bi se međusobni spor o imenu zemlje rešio što brže zbog bezbednijeg regiona. U vladi kažu da se ne radi o provokaciji.
Nije to da shvaćamo kako izrazovanje na identitetot na jedan narod.
Mi to shvaćamo kao izražavanje identiteta jednog naroda i kao znak državnosti Republike Makedonije. I apsolutno, u nijednom slučaju, naša namera nije bila da nekoga provociramo, izjavio je portparol Šefik Duraki. sa sličnim zahtevom za izbjegavanje koraka koji bi mogli biti protumačeni kao provokacije, nedavno su izašli i ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, dobio je titulu počasnog građanina Novog Sada. Pored toga, Zurov sudjeluje i na seminaru o holokaustu koji je namijenjen prosvjetnim radnicima u Srbiji. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Efraim Zurov, najveći lovac na nacističke zločince, postao je počasni građanin Novog Sada. Dana nakon dobijene titule, Zurov je nastavio svoj boravak u Novom Sadu kao predavač na seminaru o holokaustu, koji će trajati do 22. januara, a namijenjen je prosvjetnim radnicima u Srbiji. Predsjednica Jevrejske opštine u Novom Sadu, Ana Frenkel, istakla je da Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ima obavezu da se u školama obeležavaju određeni datumi u vezi sa holokaustom. Također, Srbija se obavezala da u nastavne sadržaje od osnovne škole do univerziteta uvrsti lekcije o holokaustu i upravo iz tih razloga, kako je navela Ana Frenkel, je i organizovan seminar o holokaustu na kojem je učestvovalo oko 300 prosvetnih radnika iz Srbije.
To je neophodno jer kroz nastavne programe do sadašnje koje naša mlada generacija uči, nema obaveze o tome da se spominje holokaust.
Samo dan pre Efraimu Zurofu gradonačelnik Igor Pavličić uručio plaketu, a predsjednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović ključ grada. Postoji nepodeljena podrška za ovakvu odluku i to se radi zbog budućnosti, a ne zbog prošlosti, rekao je Pavličić.
Proglašenjem za počasnog građanina grad Novi Sad izražava svoju zahvalnost i priznanje za pravdu i istinu, borcu za pravdu, za sve žrtve fašističkog terora koji je dao nemerljiv doprinos pravdi prema žrtvama fašističke racije u Novom Sadu.
Na ovo priznanje ne gledam kao na nešto lično. Pre svega ono naglašava značaj koji čak i danas ima čin izvođenja pred lice pravde nacističkih ratnih zločinaca, istakao je Efraim Zurov.
Iznenađujuće je i to što čak i danas nije toliko teško pronaći ubice i dokaze protiv njih, koliko je teško izvesti ih pred sud i kazniti ih za njihova zlodela.
Zurov je rekao kako ovo priznanje uspostavlja važne principe da protok vremena ne umanjuje krivicu počinioca. Nadam se da će se njihova poruka o značaju zadovoljenja pravde za žrtve holokausta čuti jasno i glasno, naročito u Mađarskoj, ali i širom sveta, istakao je Zurov. Za advokata i pravnog teoretičara Slobodana Beljanskog, dodeljivanje titule počasnog građanina Novog Sada direktoru Jerusalimske kancelarije centra Simon Wiesenthal predstavlja značajan događaj za Srbiju i Novi Sad, i to iz više razloga.
Ne samo naša država, nego i Novi Sad imaju svoje grehe, počev od vremena opsade i razaranja Vukovara pa do perioda uprave onih vlasti koje ne bi mogle da se pohvale politikom nacionalne tolerancije i otvorenog društva. Zato priznanje gospodinu Zurofu treba shvatiti kao gest iskupljenja, a prihvatanje priznanja od strane gospodina Zurofa kao pružanje podrške takvom iskupljenju. Zapravo teško je reći ko je kome ovdje izašao u susret i dao priliku, da li grad gospodinu Zurofu ili gospodin Zurof gradu. No, ne smemo biti sitničavi, bez obzira šta je u pitanju, očigledno je da je politička, a i etička korist od toga velika.
Podsjetimo, Skupština Novog Sada 15. oktobra prošle godine jednoglasno je usvojila predlog istraživača vojvođanske racije i pisca Aleksandra Veljića da se Efraimu Zurofu dodeli priznanje počasnog građanina zbog otkrića jednog od novosadskih želata oficira mađarske fašističke vojske Šandora Kepira, kao i zbog iskazanog najvećeg poštovanja prema svim žrtvama i aktivnostima koje nose obeležje opšte civilizacijske tekovine i izazivaju poštovanje i divljenje. Pre izvesnog vremena Zurof je otkrio mesto Kepirovog boravka, koji je bio jedan od inicijatora novosadske fašističke racije iz 1942. godine, kada je ubijeno i pod led Dunava bačeno više od 1300 Jevreja, Srba i Roma. Kepiro i dalje živi slobodno u Mađarskoj, jer ne postoji politička volja da mu se sudi, upozorio Zurof.
Kepiro i dalje živi slobodno u Budimpešti, jer u Mađarskoj ne postoji politička volja da mu se sudi, a bez političke volje nema ni zadovoljenja pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ne jenjava revolt zbog započete zdravstvene reforme, osobito među liječnicima primarne zdravstvene zaštite. I u najvećoj oporbenoj stranci Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske smatraju da bi započetu reformu bilo najbolje zamrznuti. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovako se jučer orilo u zgradi Ministarstva zdravstva u Zagrebu, čije stepenice na neko vrijeme zaposjela skupina mladića i djevojaka nezadovoljnih započetom zdravstvenom reformom, koju smatraju isključivo novim nametom, a nikako poboljšanjem u zdravstvu.
To je zapravo jedan proces privatizacije zdravstva koji u konačnici dovodi do stvaranja zdravstva namijenjenog samo za bogate.
A želimo da ljudi shvate da im se uzimaju prava sve više i više i da shvate da se moraju buniti. Ukoliko se neće buniti sada, probudit će se za 10 godina i živit će kao u Latinskoj Americi prije 20.
Najveći otpor reformi koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine pružaju liječnici primarne obiteljske medicine. Jedna od njih je i doktorica Ljiljana Lulić-Karapetrić.
Ja sam jedna od rijetkih koja je stisla ministru ruku što je hrabar da krene u reformu ili već čekamo jako dugo. Nažalost, 21% se dobiva više sredstava za zdravstvo, a paralelno s tim u reformi se obiteljskim liječnicima u startu oduzima 20% primanja koja su imali. Dakle, to su primanja za ambulantu, to nije samo na plaći.
Naime, liječnici primarne zdravstvene zaštite ne žele da im se glavarina koju dobivaju iz državnog proračuna smanji na 80%, a da ostalih 20% mogu zaraditi samo ukoliko obave i dodatne postupke, kao što je šivanje rana, previjanje, ultrazvuk, EKG.
Međutim, mi se tu ne slažemo. Dakle, tu postoji jedno neslaganje, jer mi na terenu već radimo dosta tih postupaka koji ne zadovoljavaju ni 20% onoga što se govori da se može zaraditi. Prema tome, svakako, svi procjenjamo da ćemo izgubiti.
Prema nekim procjenama, od 2370 liječnika primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, više od 2000 udružilo se u građansku inicijativu i odbijaju takvu reformu. S druge strane, dio javnosti ih kritizira da žele i dalje ostati samo skretničari i ne žele dodatne obveze, već im je lakše sve pacijente slati specijalistima i zagušivati bolnice. Među najoštrijim kritičarima je i predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Spomenka Abvešek.
A nemojte govoriti da vi ne znate raditi, na primjer, jedan EKG, da ga ne znate očitati. Vi sada, da bi zaštitili svoju glavarinu, 100%, želite da vas niko ne kontrolira i da se ne educirate i da odbijate kao privatnici. On je čisti privatnik, pazite sada. On kaže ovako, neka mi osiguraju aparaturu i neka mi opreme ordinaciju. Pa čega da vi ste privatnici, ljudi moji? Pa vi ste na tržištu jednom dijelu. Pa vi dobivate iznos puni, vi niste vezani fiksno. To ko da ja sada kažem, evo dajte mi prostor, pa mi date prostor za 1200 kuna, a onda kažem državi sad mi opremite taj kafić najmodernije i ja ću onda raditi. Po čemu vi pričate?
Najnovija reforma zdravstva u Hrvatskoj međusobno je sukobila sve koje je mogla sukobiti, upozorava dr. Rajko Ostojić iz Socijaldemokratske partije Hrvatske, pomoćnik ministra zdravstva u bivšoj koalicijskoj vladi. Sukobila je, kaže Ostojić, liječnike, sestre, pa i same pacijente, jer za neke bolesti ne treba plaćati participaciju. Smatra stoga da bi započetu reformu najbolje bilo zamrznuti.
Dakle, to nije vizija razvoja hrvatske medicine, niti vizija razvoja hrvatskog zdravstva, nego jedan pokušaj prebacivanja financiranja zdravstva sa tereta države na teret građana.
Od 1. siječnja za svaki posjet liječniku građani koji nisu uplatili dopunsko osiguranje moraju plaćati participaciju, oko 2 eura za pregled, isto toliko po receptu, a da se i ne spominju troškovi bolničkog liječenja. Osobito su ogorčeni stariji koji su cijeli život izdvajali za zdravstveno osiguranje, a danas moraju sve ponovno plaćati.
Nažalost, u cijeloj toj reformi najmanje se govori o pacijentu. I to je nedvojbeno novi namet. A što se tiče aktualne situacije liječnika obiteljske medicine, ja mislim da su oni u potpunosti u pravu. Dakle, oni mogu i moraju rješavati 80% zdravstvenih potreba, ali njima se to treba omogućiti preko sredstava, omogućiti sa boljom edukacijom. A temeljni problem je upravo ta zaokupljenost papirima, zaokupljeni samo sobom, kako naših liječnika, tako i medicinskih sestara. U cijeli zdravstveni sustav unešena je podjela. Mene je strah da je to na stari sistem divide et impera, ali to ne može biti dugog vijeka i to će loše završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.